Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Резида Вәлиеваның Яралы язмыш әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тәкъдим итәбез. Әсәр Дания Нурлы кулында яңгырый.
Язгы иртә ачык тәрәзәдән шук яфраклар игә үрелә. Яфраклар да нидер шыпырдашып, куанышкан төсле күренә. Минутларны ашыгып куган кебек, көлт-көлт йөри сәгать телләре. Ал чәчәген сузып Гөлнисага, көлеп тора яран гөлләре. Тышта кояш көлә, бүлмәләргә көлтә-көлтә нурлар түгелә. Барда кытлы сыман Гөлнисаны, мөлдерәмә аның күңеле. Бүлмәләрдән кереп бүлмәләргә, ни эзли ул? Кемне юксына? Кызгы бияк, киртләш бизәкле. Күсе төште таныш шәүләгә, туктап калды кинәт. Сыклангандай кызлар кебек зифа гәүдәгә. Куркынгандай аннан әкрен генә алсу яңагына кагылды. Нәфис шигәләрдә энче кебек ап-пак чәчләр күзгә чагылды. Әле кайчан гына аны котлап карлыгачлар канат кактылар. Әле кайчан гына кайшан гына ойлар, ойлар һаман актылар. Инде менә ул да әби булды. Больницадан кайта хаҗары, күз алдында ике гомер таңы. Айырма зур шуның кадәре. Дәби кайта бүген, бу бүлмәләр кубышланып аны көтәләр. Шилдерле арбалар, караватлар, ак ваннылар, нәни өстәлләр, ал яраннар көтә бирләнеп, ул кайтуга чәчәк атарга. Ә ул елны Гөлнисаның бүген ләззәт катыш, газап уйган кебек күңелен кузгалдылар йөрәк яралары, хатырлатып үткән гомерен. Чал иртәсе юаш декабрьнең йылдыз-йылдыз карлар төшкәли. Шаян кызлар килә, туң урамда аяклары таеп киткәли. Кызлар көлә һаман, хатырлатып көмеш кыңгыраулар тавышын. Гөлнисалар шулай һәр ел сайын Казан белән йөри танышып.
Эй, Гөлниса, Гөлкәй!
Гөлнисаны кинәт көчле куллар иңнәреннән кысып алдылар. Һәм күтәреп җиргә бастырдылар. Шаян кызлар тынып калдылар. Кем ул шулай аның аркасыннан җипше карны кага сак кына? Бөтен эс башыгыз ак кына. Кагыйм әле үзем шак кына. Гөлкәй күзен салса, дулкынланып тибрәп китте күңел кыллары. Каршысында сөлек кебек егет, чәчләрендә аның куллары.
таныш булыйк. Мирхайдар, 3-4 елдан булан тизеше. Ә сез кызлар?
Сылу, Сания, филологлар.
Тел бистәсе димәк безнеңчә.
Ике тәрәс урам яғында, нұры йырақларға сирпілә, шул нұрларға тікәп көзләрін, түнгі урам бойлап кәм килә? Бәсләр сорған кірфік үшларын, зур көзләрі қорый йылмайып, сизәр әлі, сизәр күңлі тәрәс артларында мин барын. Шықшы иркен, үзіліп, үзіп қара. Қуларыңды меңа бир дәсін. Эх, оқуларны сәбәп итмәс едің, сүймәуләрің шулдыр күрәсін. Тәрәзедә шул шақ әкрен генә таныш шәүлә иреп югала. Сихырләнгән кебек егет кинәт шат йылмайып иркен тын ала. Тәрәс пәрдәләрең ак икән, ак пәрдәдәй күңелең пак икән. Чыкмасаң да мине күзәтәсең, гөлкәй, сөюләрең хак икән, мине сөюләрең хак икән. Уйлармын тик гомерем буена.
Ашыға-ашыға дәрес яза гөлкәй, тигез итеп юллар арасын. Қолы дәрес яза, күңелләре сағына аның назлы қорашын. Жинақ қына қызлар бөлмәсі, тәрәзедән язғы жил исә. Қызлар бүгін неге біршулы? Сәбәпләре уртақ. Гөлниса, қайтмады ол кешін қонарға. Бәлмей қызлар неге юрарға? Мәхәббәтнең шашкын ялкыны җиңде мәллә юкса акылын. Шулча гөлкәй керде ишектән, атылып керде ахры сагынган, керсез куанышы йөзләренә таң алсуы булып кабынган. Дускайларым, кызлар, бәгырләрем, борчылмагыз әлләни уйлап, без йөрдек бүген таң атканчы, икәү бергә Ширек күл буйлап. Ул сөйләде миңа шушы таңда, ул сөйләде күңел моңнарын, онытылмас матур төш күргәндәй, мин йотылып аны тыңладым. Һәм кызарып кинәт башын иде. Әйтер сүзләр ахры тапмады. Күзләрендә янган бәхет нурын ызын керфекләре каплады. Вәгъдәләштек шулай. Димәк туй. Әйтә әле аны кайсыгыз?
Белмим кызлар, белмим.
Белмим имеш. Ду китереп туйлар ясыйбыз. Туй, туй, туй!
Алтын ярлы маркиз утраулары, жем-жем итеп кояш нурында, киязләнеп яшел итәкләрен шайкый-шайкый Идел суында, гел йылмайып кына карый кебек, шакра кебек яшьләр күңелен. Аңлый кебек гашик йөрәкләргә, аңа килмәү мөмкин түгелен. Күсен алмый Хайдар гөлкәйеннән, яшерә алмый наслы карашын. Сихырләнгән кебек үтте егет Идел ярларының арасын. Сикреп төште кимә башына, аяк асты гел кым уакна. Гөлнисаны җиргә төшерде дә,
күкрәгенә кысып сак кына атылып килде бабай янына. Хуш, бабакай, инде бу якка син иртәгә генә килерсең, шул урында безне күрерсең. Диплом алган көнне бәйрәм итеп, бер туйганчы йөри гәлебез. Тыныдылның ямьле ярларыннан таң балкышын күри гәлебез. Йөгереп киткән гөлен күреп шунда, изелеп калды ярты сүзендә. Шиксез бәхете аның чагылып үтте. Шал бабайның күләш кесендә. Сукмак төшә Идел буйына, су читендә гөлкәй кыена. Нурга чумган матур иртә аңа, никтер бүген шымлы тыйла. Тын ярларны сорган бөдрә толлар, җемелдәшә көмеш нурларда. Шул ярларга кемдер пускан төсле, яшлек бәхетен аның урларга. Вак сөлге тотып кулына, Хайдар килә елга буена. Сөлгеләргә тереп, гөлкәен ул, кыша бала, кысып куйнына. Гөлкәй кинәт куркып, шымланып, күкрәгенә аның сыена. Бер көнгә дә синнән айрылмыйча, яшәр идем гомер буена. Хайдар көлә, әсең нәк шулай дип сүз бирешкән идек түгелме? Әллә нәрсә бүген, Хайдарым, шунландыра минем күңелне. Куркытадыр бала туасы, борчыласың юкка бәгърем, тик куаныч белән көтик аны, бәхетебезнең белеп кадерен. Зур дулкыннар дәррәү күтәрелеп, кызыл ярга ярсып ташланды. Таптан яткан Идел кинәт кубап, дулкынлана, шаулый башлады. Тынык дулкын тавышы каршы ярдан таныш матур тавышын китерде. Кичә аларны ташлап киткән күмә яр астына килеп төртүлде. Ник бик иртә, бабай? Хайдар көлеп кулын сузды. Әйдә, куркагым, һәм сискәнеп кинәт туктап калды. Нәрсә гөлем? Нәрсә бар тагын? Әкимәче бабай, бер тәүлектә 10 ел гомер йөген тарткандай, әйтер сүзен әйтә алмый тора. Ишкәгенә авыр ятканда, бабакай дим, калын каш астыннан кысык күзләр авыр карады. Әйтерсең лә, яшьлек бәхетенең соңгы минутларын санады. Сугыш, балам, сугыш! Ыңгырашып куйды Гөлниса, калтыранып авыр сулады. Күз алдында җиргә ялкын капты, үкершеп туплар улады. Мирхайдары нәк төштәге төсле күренеп китте сугыш кырында. Тукта, гөлем, тукта, сабыррак бул, уйла, бәгърем, бала турында.
Биби Гайша әби хуҗа карчык. Каршы алды ишек төбендә. Калтыранып куйды иреннәре. Яш җимелдәп китте күзендә. Озаттыңмы балам? Нәни бүлмә, сыңар тәрәзә, үсеп утыра тамшы гөлләре. Нинди татлы, ихлас бәхет белән үтә иде аның көннәре. Бер карават белән бер өстәл, зәңгәр япма, аппак эскәтер, куршак үе төсле матур үе. Бәхете қашқан дейіп, кім әйтір? Қолларына шәлін тұтқан келіш, қарап тұрды гүлкәй бүлмәгә. Кештелерді сүйген китаплары, орындықта киген күлмәгі. Әусі юқ, аның мирхайдары, жан сүйгені. Юрак бәрәс. Күттермичә килгән мәхәббәтнең авыр була икән ярасы. Аркасыннан сыйпап сия-сия Гайша әби узак юатты. Гафу үтенгәндәй сызылып кына иң беренче ялгыз таң атты. Шытык Күк йөзеннән көннәр буе, төннәр буе китми һич булат. Күктә каһәрле күк фашистларны бар табигат белән бер булып. Жан азгы бүген кешеләрнең радиода соңгы хәбәрләр. Йөрәк сызлый, тешләр кысыла, үрмәлекләр һаман каһәрләр. 20 атлы кайта Гүлниса ишегенә килә ашыгып, ышкын сирпеп сыры күзләреннән сылу ушыга идән атылып. Яшел юбка, яшел гимнастерка, тузгып тора кыска чәчләре, яш тай төсле биеп кенә тора күзләрендә шатлык яшләре. Сәйрсенеп кала Гүлниса. Сылумы бу, әллә түгелме? Эй, бу күзләр, шаян серле күзләр, алдый алмас ләкин күңелне. Сылу, гөлкәй, кердем хушлашырга, без фронтка бүген китәбез. Сания да? Юк, Сания кала, ул да монда, сине көтәбез. Сары болыт казан күгендә, Сыры шинель кызлар иңендә, Эшелоннар тулып кызлар китте, Тик жыр калды күңел күгендә. Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, Идет война народная, Священная война. Урамда таныш шәүлә күреп, сәйрсенеп китте Гүлниса. Гайша әби, яшен түкмәс иде, бер-бер хәбәр әгәр булмаса. Читлектәге ышар кыш шикелле тыпырчынып йөрәк җилкенде. Хәлсезләнеп Гөлкәй туктап калды. Нәрсә булды әпкәй? Ник килдең? маңғайына түшкен күміш шәшен шәлі осына табан шейді да, құршы біткен ябы қолы білән көз яшләрін сүртіп қойды да, сүйләп кетті әбей. Қорықма, бәпкем, қорықма мен жүлерден, қордайдым ма, әлден ішләдім. Қайғырсам да елейім, қуансам да, тұяғына олмейм яшләрім. Сәйенші бар, қызым. Хат! Әбікәй! Әйтірсің ләкенәт құяр шықты, бұлытлардан нұрлар бір күлді. Құш тілідей қатны ұшына қысып, бір елады гүлкәй, бір күлді. Бір қорады ғайша бесіне, көкірегіне қысып қолларын, бір сықранды күңілі білән, бір қуанды оқығанда қатының юлларын. Гүлкәй, бағырын, міне әлігіне екі қатың алдым бір юлы. Әйтірсің лә, иділім итәгіннен өрілді дә туған жир қолы. Шешлерімнен сүйіп еркеләді, көкірегіне қысып яратты. Жылы үрді тұңған күңіліме, сағышларын аның таратты. Син сүйікілі менім, ол шешегім, қуанышым, бәхет құшым. Қора түнде яқты юлдызым син, ауыр юлда теңсіз юлдашым. Өпкелем әсирәк язасың деп, ұнытқанға түгіл бәғрім, бұ дәхшәтті тағда тиренірәк, аңладым мен сүйу қадырын. Син юлама гілім, туған илім исән қолса, мен де яшәрмін. Балам езі білән елмайырмын, балам тілі білән дәшәрмін. Кешір мені, үзіліп күткен ұлым, етім болып келсе дүнияға. Өтінәм сеннен, назлы әнкәсі де, әткәсі де бола біл аңа. Менім үшін нәне бармақларын бірәм-бірәм өбіп шығарсың, маңғай бідірәләрі тузғып тұрса, әткәсіне дейіп юрарсың. Исән қалсам, язғы ташқын болып, жиңу білән сізгә қайтырмын. Қайта алмасам, әр күн баш үстіңде яқ ты юлдас булып калкырмын. Тәрәс капкачларын кага-кага, аш бүредәй тышта җил улай. Күз ашарга бирмей ашчы буран, үз хакыкын яулап кыш дулый. Кич утыра бергә Гөлнисалар, йон үрлиләр, күлмәк тегәләр, жырлап тора җитез ыршыклары, ялт-йылт итеп китә әнәләр. Эшесе дә алар дулкынланып, көтә тиздән бала туасын. Малай туса, хайдарын күк булса, нишек кенә сөеп туярсың. Гүлкәйім деп қысып яратырға, өзіме дә бүрек берерсің. Ғайша бей башын шайқап құя. Әй, тілейсіз тек малай болсын деп. Сіз тілегіз, сабы исән болсын, өз бәхіті білән тусын деп. Бала бар бір бет. Юқ, юқ, әбікәй, күңілім тілей малай туын, күңілім тілей әбікәй, үзіліп тілей нәне мир хайдарым болуын. Екі хайдар болыр, сина-сина, тағын хайдарым деп дәшәрмін. Әті біз қайтыр, әуәлгіше ялқынланып, сүйіп яшәрмін. Қолларына ішін алуға, орындығын қойып яқтыға, әлі нешек шымлығын айтып, әкірін ғына ішік қақтылар. Ашығып шықты Гүлкәй, шәлі білән қаплый-қаплый толы кәудесін,
һәм шымланып кинәт туктап калды. Аш, әбекәй, аш әйдә син. Хат ташучы.
Аны күргәч тә ул никтер ашыгып каршы килмәде. Әвәлгечә сырау белән карап, моңсу гына итеп көлмәде. Хат ташучы никтер бүген аңа әллә ничек сәер күренде. Артык җитти димме? Гөлкәй кинәт туңап китте, шәлгә төренде.
Таһирова, сезгә.
Таһирова? Нәрсәле бу? Тукта. Әйе, мин Таһирова. Бирегез. Тик.
Йөрмәс булды никтер аякларым. Зинһар өчен бире килегез. Калтыранып, Гөлкәй хатны алды. Һәм тикәлеп аңа телсез калды. Иреннәре кинәт тетрәп китте. Йөрәкнә авыр шәнчү үтте. Мирхайдарым!
Һәм шунда ук бар да бетте. Тик караңгы упкан яр калды. Һәм Гөлниса авыр ыңгырашып шул упкынга төшеп югалды.
Түшәм, аппак пәрдәләр, аппак дөнья тәрәс артында. Күзен йомып, Гөлкәй тып-тын ята, уйламый күк бер ни хакында. Дертләп куйды кинәт керфекләре, ул күзләрен ачты көч белән, һәм кулларын сузып, әкрен генә ләззәтле бер авыр хис белән «Улам, кайда?» диде. Яп-яш врач туктап калды кинәт аптырап. «Кызыгыз бар, җаным, шундый тере?» Тик Гөлниса тагын калтырап, хәлсезләнеп, агарынып китте. Күз аллары тагын каралды. Аның өчен тагын бар да бетте, тик әлеге упкын яр калды. Һәм Хайдары инде икенче кат шул упкынга төшеп югалды. Күрәш бара тып-тын палатада, күрәш бара сүзсез, авазсыз. Кеше өчен, аның гомере өчен каты күрәш бара аяусыз. Ишетелми сугыш тавышлары, ерак моннан фронт арасы, ләкин сулган чәчәк төсле бу хатынның йөрәгендә сугыш ярасы. Күпне күргән доктор сүзсез генә карап-карап торды. Түсмәде. ашығып яқын келді. Көңілінден аңа жылы сөзлер үзләді. Гүлкәй күсін ашты. Әкірін-әкірін тәрәсәгә түшті қорашы. Нәне бір құш анда, әлі шып-шық, әлі сары піснәк боласы. Аның да бит боласы бар қазір. Яшар үшін туған боласы. Әуіл ята, тұқта. Бұлай болса, кем қолына сабай қоласы? Тірі түргәк. Шондай нәне генә, шулмайында аның боласы. Тизрәк, тизрәк күрәсе иде үзен, қолларыма нишек аласы? Ягіз әлі, мінә шулай, қышы балды қызын көкрәгінә, битләрінә ирнін тидірді, әйтірсіңлә, яслар келді кенәт, тәрәсәдән йомшақ жел үрді. Көңел қылын татлы тибірәндіріп, йөрәгенә жылы йүгірді. Қышығы да ауыр сулап қойды, әм көзлерін ошып жіберді. Шымарт қора, шәшлері де бүдіре, сабы қайы, нәне қайдарым, қора көзлі, қора бүдіре шәшлі, таң йылдызы менім, Хашарым, әткән түсле булып, аның түсе булып, үсәрсің син, минем дәу кызым, юлдаш булып, ялгыз әнкәсенә, кара төндә калыккан йолдызым. Сөткә тулған тығыз көкрәгін ол, қайнар иреннәргә тірәді. Қабаланы бала суырып алты, қысылып қойыды тағын йөрәге. Сабай, сабай, белмейсің шул әлі, бәріне сезмей әлі көңілің. Дауылларға тарған бәхетімнен, Үзіліп қалған нәне бір күлім. Сурып-сурып имә хаман бала, Йымшы бара көкрәк ташуы, Йымшы бара ана йөрәгеннән, Тынға қапқан қойғы. Атуы. Бала, бала, янған йөрәгеме, ник яқын син моның қадәрі? Гүлнисаның сулған йөзі буйлап, ауыр-ауыр яшләр тәгәри. Хайдар бәғрім, үзіліп күткән идең. Мә, ал инданы, қаршыла. Бәхетіңнән шашып күлә-күлә, күтәріп кет қияш қаршына. Шилтәр пәрдәләрне тибрәлдереп, тағын жилләр йөгереп үттеләр. Алар Гөлнисаны юаткандай, шәшләреннән сөйеп киттеләр.
зәңгәр Волга килеп туктағанда, кемдер қары яңа қайрылып, сикіріп тұрды кинәт Гүлниса да, ауыр уйларыннан айрылып. Хаҗәрем иш, күз яшьләрен сүртә-сүртә әнә ишегенә таба ашыга. Балалары инде шат йылмайып, кереп килә аның каршына. Ә Гөлниса ике кулын сузып, ынығына таба атлады. Улым, бәгърем, гомрем буе сиңа йөрәгемдә урын сакладым. Әкрен генә аны кулына алды. Йөзен ачты, кинәт сүзсез калды. Ник дәшмисең, әнием? Нәрсә булды? Охшар икән, аңар бу кадәр. Я күр инде менә, күрегеше, кыйып куйган әткән Мирхайдар. Исеме дә әнкәй Хайдар булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, балалар. Кире башкан балкон ишегендә туктап калды тагын Гөлниса. Бала, бала, үсәң генә иде. Әнкән кебек ятим булмыйча. Һәм еракта, бистә якларында, төзү краннары өстендә, язның тәүге күкрәүләрен җыйган Салават күпере төсендә шагылып киткән кебек булды кинәт Гөлнисага солдат Мирхайдар. Шушы сабый булып йылмайды ул. Имин икән дияп, илкәйләр.
Сез язучы Резида Валиеваның «Яралы язмыш» әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәр Дания Нурлы кулында яңгырады. 2000-нче еллар башында әзерләнгән бу тапшыруның режиссеры Әлфинур Хисамова, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррире Җәүдәт Дәрзаман. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.